Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri ya Kumekucha Afrika. Leo ikiwa ni Jumatano tarehe 10 mwezi Mei mwaka 2023. Jina langu ni BMJ Mribi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM Songea, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Semuliki Beni DRC, Radio Ituri DRC, Lulu FM Malindi Kenya na UBC Radio na UBC Radio Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, idadi ya watu waliopoteza maisha yao kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa mashariki mwa DRC yaendelea kuongezeka, huku manusura wakiendelea kuomba msaada kutoka kwa wahisani licha ya serikali ya Kinshasa kutuma msaada katika eneo hilo. Gavana wa Kivu Kaskazini anasemaje?
Mtaji yangu ni kulomba msaada. Iko katastrofa. Msiba kubwa sana. Watu walipoteza yote, nyumba zilienda, soko. Leo ya muhimu ni nini? Ya muhimu ni kutosha population hapa pasi. Kuko shida ya msiba kuachia pasi nyingine. Kuke kesho tena tusirudi tena hapa kulia watu.
Katika taarifa nyingine, mazungumzo ya kutafuta suluhu la mzozo wa kifedha unaoendelea kuikabili Marekani na kutishia uwezekano wa kushindwa kulipa madeni yake ambayo yalianza jana Jumanne yamemalizika bila mafanikio, huku Rais Joe Biden na viongozi waandamizi katika bunge la Marekani wakisema hawajapoteza matumaini.
Ni baadhi tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu asubuhi ya leo, lakini kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Patrick Ndwimana.
Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Jumanne amekikosoa kikosi cha wanajeshi waliopelekwa na mataifa ya Afrika Mashariki kurejesha hali ya utulivu katika eneo lenye mzozo la mashariki mwa Kongo, akidokeza kwamba wanajeshi hao wanaweza kuondoka mwishoni mwa mwezi Juni. Akizungumza wakati wa ziara yake nchini Botswana, Tshisekedi alielezea wasiwasi wake kuhusu kuishi pamoja kati ya waasi na kikosi hicho cha Afrika Mashariki ambacho kilianza kupelekwa DRC mwishoni mwa mwaka jana. Makundi mengi yenye silaha yanavuruga usalama mashariki mwa Kongo. Kundi la M23 limeanzisha mashambulizi tangu lilipoibuka tena baada ya kusambaratika mwishoni mwa mwaka 2021. Jumuiya ya Afrika Mashariki yenye nchi wanachama 7 iliunda kikosi cha kijeshi kukabiliana na mzozo mwezi Juni mwaka jana, huku wanajeshi wa Kenya wakipelekwa mwezi Novemba, wakifuatiwa baadaye na wanajeshi wa Burundi, Uganda na Sudani Kusini. Kuna kuishi pamoja ambako tumeona kati ya kikosi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki na waasi, Tshisekedi alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Hilo ni tatizo la kweli linapokuja swala la jukumu kikosi hicho kilipangiwa kazi, na pia inapelekea kuuliza nini madhumuni ya kikosi hicho, alisema, akidai kuwa isipokuwa wanajeshi wa Burundi, wengine sasa wanaishi pamoja na waasi wa M23. Ametoa maoni hayo siku moja baada ya mkutano maalum wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC uliofanyika nchini Namibia, ambao uliazimia kupeleka wanajeshi kurejesha amani na usalama mashariki mwa DRC. Vita kati ya majenerali wa Sudani vinazidi kusababisha madhara mabaya kwa raia, huku idadi ya waliolazimishwa kuhama makazi yao ikiongezeka maradufu, Umoja wa Mataifa ulisema Jumanne. Mamia ya watu waliuawa kufikia sasa. Wasiwasi mpya umeibuka wakati mapigano tofauti ya kikabila yalisababisha vifo vya watu 16 kusini mwa nchi hiyo, na kundi lenye nguvu mashariki mwa nchi ambalo halijahusika katika vita lijitokeza na kuliunga mkono jeshi la taifa. Zaidi ya watu 700,000 hivi sasa ni wakimbizi wa ndani waliohamishwa kwenye makazi yao kutokana na mapigano tangu Aprili 15, kulingana na shirika la kimataifa la uhamiaji. Jumanne wiki iliyopita idadi ilikuwa 300,040, msemaji wa Umoja Mataifa Paul Dillon alisema mjini Geneva. Idadi kubwa ya watu wanavuka mipaka kutoroka mzozo kati ya wanajeshi watiifu kwa mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na makamu wake wa zamani Mohamed Hamdani Dagalo, ambaye anaongoza kikosi cha Rapid Support Forces, RSF. Rais wa Marekani Joe Biden na viongozi wa bunge walikabiliana kwa maneno kuhusu ukomo wa deni la taifa Jumanne na kumaliza mkutano wao bila mafanikio. Hata hivyo, walikubaliana kukutana tena wiki hii kujaribu kuepusha hatari ya serikali kushindwa kulipa madeni yake, hali ambayo haijawahi kushuhudiwa. BMJ Moridhi anaarifu zaidi.
Akizungumza katika ikulu hapa Washington DC, Biden alielezea mazungumzo hayo kuwa yenye tija. Hata ingawa spika wa baraza la wawakilishi Kevin McCarthy alisema baada ya mkutano huo uliofanyika ndani ya White House kwamba hakuona tija yoyote katika juhudi za kusuluhisha mkwamo huo. Kiongozi wa chama cha Democratic katika baraza la wawakilishi Hakeem Jeffries alisema kwamba wabunge na wafanyakazi wao wangeendelea na majadiliano kuhusu bajeti ya kila mwaka ya serikali kuu kufuatia mkutano huo wa Jumanne, jambo ambalo linaelezwa kama lilomtia moyo Rais Joe Biden. Biden na viongozi wa bunge watakutana tena Ijumaa. Baada ya majadiliano ya saa moja katika ofisi ya White House maarufu kama Oval Office, Biden alisema ana uhakika kabisa kwamba nchi inaweza kuepukana na hali ya kushindwa kulipa deni lake, akitangaza kuwa kushindwa kutimiza majukumu ya Marekani hakukubaliki. Wabunge wa Republican walifika katika ikulu wakitumai kujadili kupunguza kwa kiasi kikubwa matumizi ya fedha za serikali kuu ili kuruhusu ukopaji mpya na hivyo kuepusha uwezekano wa kushindwa kulipa deni. Biden kwa upande wake alisisitiza upinzani wa kile alichokiita kuruhusu imani kamili na sifa za nchi kushikiliwa mateka na mazungumzo, huku akisisitiza msimamo wake wa kutaka kufanya mazungumzo juu ya bajeti iwapo tu suala la kushindwa kulipa deni halitakuwa tishio tena.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Waasi kutoka eneo la Cameroon linalozungumza Kiingereza ambao wanataka kujitenga Jumanne walikiri kuwa walimuua kwa risasi kimakosa mwandishi wa habari walipokuwa wakimlenga kamanda wa jeshi katika eneo lenye mzozo la kaskazini magharibi. Anie Nde Nso, ambaye alikuwa anafanyia kazi gazeti la The Advocate, alifariki ndani ya baa katika mji mkuu wa mkoa wa Bamenda siku ya Jumapili, mkuu wa wilaya ya Mezam Simon Emile Mou alisema katika taarifa. Kundi la magaidi waliokuwa na silaha walimuua kikatili na kiholela mwanahabari mwenye umri wa miaka 26, Mou alisema. Mamlaka za kitaifa hutumia neno gaidi kwa kumaanisha waasi wanaotaka kujitenga wanaopigania uhuru. Alipigwa risasi ndani ya baa. Hatujui kwamba yeye ndiye alikuwa analengwa au kama ni muathiriwa wa shambulio la kimakosa, mchapishaji wa gazeti la The Advocate Tarihang Eno Bika ameiambia AFP. Lakini Capo Daniel, kiongozi wa waasi wa mkoa wa Amazonia ambao walitangaza uhuru eneo hilo, alisema wapiganaji wanaotaka kujitenga walimuua mwandishi huyo wa habari kimakosa. Mwandishi wa shirika la habari la AFP nchini Ukraine anayesimamia kazi ya kupiga video Arman Soldin aliuawa Jumanne na roketi iliyorushwa karibu na mji wa Chaziv Yar mashariki mwa Ukraine. Waandishi wa AFP na walioshuhudia tukio hilo walisema shambulio hilo lilifanyika saa 10:30 alasiri majira ya huko katika kitongoji cha mji ulio karibu na Bakhmut, kitovu cha mapigano mashariki mwa Ukraine kwa miezi kadhaa. Timu ya waandishi wa AFP ilishambuliwa kwa roketi wakati wakiwa pamoja na wanajeshi wa Ukraine. Soldin mwenye umri wa miaka 32 aliuawa wakati roketi ilipopiga karibu na mahali alipokuwa amelala. Wanahabari wenzake hawakujeruhiwa. Shirika lote limesikitishwa kwa kumpoteza Arman, mwenyekiti wa AFP Fabrice Fries alisema. Amesema kifo chake ni ukumbusho wa kutisha wa athari za hatari wanazokabiliana nazo waandishi wa habari kila siku wakiripoti mzozo wa Ukraine. Soldin alikuwa raia wa Ufaransa ambaye alizaliwa Sarajevo.
Unasafiri na Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington, matangazo ya moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Habari tunaipa uzito wa juu leo ni kutoka huko DRC ambako idadi ya watu waliopoteza maisha yao kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa katika mashariki mwa taifa hilo imeendelea kuongezeka, huku manusura wakiendelea pia kuomba msaada kutoka kwa wahisani licha ya serikali ya Kinshasa kutuma msaada katika eneo hilo. Tayari zaidi ya watu 400 wamethibitishwa kupoteza maisha yao, huku zaidi ya 5000 wakiwa hawajulikani waliko. Mwandishi wetu wa Goma Osteo Malivika anaarifu zaidi.
Karonga Maheshe ni mzee mwenye miaka zaidi ya 80, alinusurika kifo akiwa miongoni mwa watu waliopoteza watu 5 katika familia yake wakati wa mvua kali zilizonyesha tarehe 4 iliyopita katika mji mdogo wa Nyamukubi Kalehe hapa Kivu Kusini.
Tunahitaji manyumba kutujengee, tena wengine hatuna manyumba. Na hapa sasa zilisha hapo.
Ulipoteza watu wangapi?
Watu 5.
Idadi ya watu waliofariki ikiwa zaidi ya 411 ikisema serikali pamoja na mashirika ya kiraia. Delfe Birimbi Muteule ni kiongozi wa mashirika ya kiraia wilani Kalehe Nyabibwe hapa Kivu Kusini.
Kwa muda huu tunafika kwenye bilenti ya 411 ya watu ambao wamekwisha kuzikwa, na watu zaidi ya 5255 ambao wamepotea. Na kama hizo maserikali zinabakia hapo, ni kusema kwamba mili wakati naendelea kutoka ndani ya udongo watakuwa wanaingiza ndani ya serikali na wanaenda zika hapo.
Wakazi wakiomba serikali kuwatafutia sehemu nyingine ya kuishi. Erike Nyalukogo ni mkazi wa Nyamukubi.
Wamepoteza watu wengi, wamepotea ndani ya mito mili, na tumeona government nafika hapa kwetu kutupongeza, hata government ya gouvernement central na gouvernement provincial imefika hapa kutupongeza sababu tumepoteza watu wengi kwa maji.
Maoni inayoungwa mkono na wabunge wa eneo hilo kama Tite.
Tunaona ni vema wakazi wa hapa wahamishwe waingie nafasi nyingine, ambapo tumeomba government ya jimbo inunue nafasi kisha hao watu wahamishwe kirasmi.
Gavana wa Kivu Kusini Teongwa Bije akiomba wafadhili kusaidia wakazi wake.
Mtaji yangu ni kulomba msaada. Tuliona nilifika hapa sasa tulipate msiba. Iko katastrofu. Msiba kubwa sana. Watu walipoteza yote, nyumba zilienda, soko. Leo ya muhimu ni nini? Ya muhimu ni kutosha kwa kila shaba fasi kwenye kuko shida ya msiba kuachia fasi nyingine. Kesho tena tusirudi tena hapa kulia watu.
Kufuatia janga hilo, serikali ya Kinshasa imetuma ujumbe wake eneo la msiba wakiwa na chakula pamoja na jeneza kwa wakazi waliobaki. Shabola Bindu ni mbunge wa chama cha UDPS aliyeshinikiza ujumbe huo.
Watu walikufa mingi na katastrofa na tirela mvua ilinyesha. C'est pourquoi Assemblée nationale na gouvernement central na chef de l'État son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo alitutuma tukuyaleta pole sana kwa banduku yetu balipoteza watu mingi. Kufika yetu tunakuta ke watu wanakufa plus de 400 benye banaonekana mwili yabo na bia mingi banapotea bingani ndani ya bulongo. Voilà raison yetu ya kukuya hapa ni kwani kukuleta tu pole.
Kukiwa wanjane pamoja na wayatima hawana msaada. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Nyamukubi Kalehe.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwenzangu Patrick Ndwimana anaendelea na habari za dunia.
Baraza la mahakama ya New York Jumanne limeamua aliyekuwa mwandishi wa habari wa jarida alipwe fidia ya dola milioni 5 baada ya kuridhia kwamba Donald Trump alihusika kwa kumdhulumu kingono mwanamke huyo miaka 20 kabla ya kuwa rais wa Marekani, na kisha akamkashifu kwa kupinga maelezo yake na kuyataja kuwa uzushi. Baraza hilo lenye wajumbe 9, wanaume 6 na wanawake 3, lilifikia uamuzi wake baada ya saa 3 ya mashauriano. Mara ya kwanza Trump kumtaka awajibishwe kwa madai yaliyoenezwa kwa miaka mingi kutoka kwa wanawake waliomtuhumu kutaka kutenda na ngono bila ridha yao. Baraza hilo la mahakama ilitupilia mbali madai ya E. Jean Carroll, ambaye hivi sasa ana umri wa miaka 79, kwamba Trump alimbaka katika chumba cha kubadilishia nguo katika duka la Bedorf Goodman mjini New York wakati fulani mwaka wa 1996. Mengi zaidi kuhusu habari hii ni muda mfupi baadaye. Mkuu wa kitengo cha haki za binadamu cha Umoja Mataifa Volker Turk Jumanne alisema kwamba Iran iliwanyonga kwa wastani zaidi ya watu 10 kila wiki mwaka huu. Takriban watu 209 walinyongwa nchini humo tangu Januari mosi, hasa kwa makosa yanayohusiana na dawa za kulevya, lakini taarifa ya Umoja Mataifa ilisema huenda idadi halisi ni kubwa zaidi. Kwa wastani kufikia hadi sasa mwaka huu, zaidi ya watu 10 wanauawa kila wiki nchini Iran na kuifanya kuwa moja ya wanyongaji wakubwa duniani, Tark alisema.
Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusafiri na matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Kama ulivyosikia kwenye habari zetu ni kwamba baraza la mahakama la serikali kuu mjini New York Jumanne limempata na hatia rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ya kumnyanyasa kingono mwanamke mmoja na vile vile kutoa kauli za uongo kumhusu. Kuhusiana na hilo nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na jamii hapa Marekani Professor Fulbert Namwamba akiwa mjini Salisbury jimbo la Maryland, na kwanza nikamuuliza ni kwa nini kesi hiyo imeamuriwa tofauti na alivyotaka mlalamishi ambaye alikuwa amedai kwamba alibakwa na Rais Trump.
Tofauti ukisema unanyanyasa mtu kimapenzi ni kuwa hakufikia pale alimbaka, lakini alimsumbua na kumnyanyasa. Sababu huwezi kuleta mashtaka ya kubaka ni kuwa lazima kuweko na kupima kutoka kwa daktari, halafu polisi wao wamepitia. Kwa hivyo kile kiwango cha kusema ni kubaka, uweza kufafanua yale utahitaji ushahidi mwingi. Lakini ushahidi unaotaka kupatikana kama ukisema ni unyanyasaji wa kingono, ule ushahidi upo wa kutosha.
Profesa, unaweza kusema hii ina maana gani kwa wale ambao, kama unavyojua, rais huyo wa zamani alikuwa anakabiliwa na shutuma nyingi tu kutoka kwa wanawake kadhaa. Wengi wao hawakuweza kufungua mashtaka kwa sababu moja au nyingine, lakini hii inaelezwa ni mara ya kwanza kabisa kwa mtu ambaye alikuwa rais kufunguliwa mashtaka kama haya na kupatikana na hatia. Je, inatoa ishara gani kwa wanawake ambao walikuwa wanamshutumu rais Donald Trump kwamba aliwanyanyasa kwa njia moja au nyingine kingono?
Hawa sasa wanasema kuwa sasa taifa la Marekani linaweza kuamini kuwa mashtaka yao hayakuwa ya uongo, yalikuwa yote ya kweli. Kwa hivyo wanakuwa kuwa wanaaminika sasa. Pili, inafungua kifunguo kwa wengine wanaotaka kuleta mashtaka. Sasa wataona kuwa wanaweza nao pia kuweka mashtaka yao.
Umegusia hapo kwamba atakata rufaa, wakili wake naye tayari ameshatangaza kwamba atakata rufaa. Tukifunga, ina maana gani kwa siasa za Marekani wakati ambapo tunajua kwamba Rais Trump anagombea urais kwa muhula mwingine?
La ajabu ni kuwa kisiasa haina maana yoyote, sababu wafuasi wake ni wafuasi sugu, na wale wanaompinga, kwa hivyo wale wanaompinga hawatageuka na kuamini kuwa alikuwa mtu mwenye tabia mbaya, na wale wanaomwamini hawatabanduka pia kuamini kuwa huu ni uongo alionewa. Kwa hivyo haigeuzi siasa kwa njia yoyote. Ni wado hata wakati vile alisema hapo zamani kuwa hata akimuua mtu kule New York bado wafuasi wake watabaki waaminifu kwake. Na ukiangalia wanasiasa wote wa Republican kama hawajanyamaza, hawajasema lolote, sababu wanaogopa kuwa wafuasi wake ni wafuasi sugu wake, hawajageuka. Tena wafuasi sugu wa Trump wanaamini kuwa haya mashtaka si ya haki, na wanaamini kuwa mashtaka yale yalifanywa kwenye jimbo ambalo lina wingi wa mademokrati.
Ni Professor Fulbert Namwamba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Salisbury, jimbo la Maryland hapa Marekani. Naam, karibu tena msikilizaji. Habari za waandishi ni kwamba bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha kwa kauli moja pendekezo la kisheria la kiwango cha pesa ambacho mtu anapaswa kutoa kwa mke wake nchini humo kama mahari. Sheria hiyo yenye utata inasema kwamba mwanaume atalazimika kutoa takriban dola za Marekani 500 ili kumpata mke. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga ana taarifa zaidi.
Ni mswada ulioibua mjadala mkubwa sio tu katika bunge lakini pia kote mchini DRC. Pendekezo hili la makazi na familia liliwakilishwa na mbunge wa kitaifa Daniel Mbausukika, ambaye ni mwakilishi mteule wa Moamba, mojawapo ya wilaya mji wa Kinshasa, ambaye alisema kuwa sheria hiyo inalenga kujaza mapengo yaliyomo katika kanuni na sheria ya familia ya zamani, akisema idadi ya vitu atakavyovitoa mvulana wakati wa kutoa mahari viorozeshwe na kukubaliwa na afisa wa serikali.
Kamisheni wa serikali ambaye ndiye msajili wa idara raia atashikilia buku la usajili ya kitaifa iliyotayarishwa ipasavyo na wizara zenye masuala ya kimila katika sifa zao, ili orodha hiyo ya vitu itajika katika mahari kabla ya kutekelezwa iwe chini ya udhibiti wa awali wa serikali, ambaye atakuwa na uwezo wa kusahisha na kupanga upya orodha ya vitu vilivyohombwa kwa kuzingatia desturi ya familia msichana anayeolewa, lakini pia ili kuepuka jaribio lolote la kumtumia umaskini kijana huyu mlikuwa.
Wabunge walipendekeza pia kupelekwa jela mwanaume ambaye atahoa wanawake wengi, huku mswada huo wa sheria kuhusu mahari na urithi ukipanga mahari lazima isizidi faranga za Kongo milioni moja kama dola 500 za Marekani, lakini pia gharama za usajili wa ndoa kwenye serikali, jambo ambalo watu wengi wamekosoa kama baadhi wanavyosema hapa.
Mimi naitwa Kiza Selemani. Nimefurahia kuhusu sheria hizo ambazo zimetoshewa, sababu kuna watu wengi ambao hawana uwezo. Wakiambiliwa ya kwamba watowe dala 1,000, 2,000, ni kama vile hizo pesa ni ngumu kwa mtu kama yule.
Jina langu naitwa Martha. Mie kwa ile pointi mwa siko d'accord na juu ya nini. Gouvernement izitosha kusema ke mwanamke mwalisoma ule $500 parce que iko njo baba yangu na iko njo mamangu. Mamangu alisufrira, alihangaika juu kunisomesha, akateseka juu yangu. Kisha sasa atakia kumuambia ke banyowe $500. Ayene ata matunzo nye mama alinitunza, kunisomesha alinisomesha, kunikulisha nye nikulisha. Kisha kese masebe banyowe $500. Jume mwenye nilisomo, ningali ndatumika. Ile familia wala ule wana mwata nyowa, angali na intere kwenye mie niko. Anayoye bingapi benye ata beneficie kwangu mie. Ile $500 yake ningali pia ndamuzalia batoto. Donki ata beneficie ba mingi kushinde le $500.
Jumla ya wabunge 25 wa kitaifa walipewa nafasi ya kushiriki mdalo huo. Mswada huu ulitangazwa kuwa umekubalika na kutumwa kwa tume ya kijamii na utamaduni kwa uchunguzi wa kina. Tume hii ina muda mwafaka kwa kulifanyia kazi na kisha kupigiwa kura ya kuyalalisha. Biobe Malinga, Sauti ya Amerika, Kinshasa, DRC.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hii leo, msikilizaji, kule DRC wamekumbana na janga kubwa la mafuriko na maporomoko ya ardhi ambayo yameangamiza zaidi ya watu 400. Vijana wa Lucha hawakusalia nyuma katika kusaidia kupambana na janga hilo, wakishirikiana na makundi mengine ya vijana katika taifa hilo. Mwenzangu Sandy Shumari amezungumza na mmoja wa vijana wa Lucha, Jackie Sinzaera, kutoka Kivu Kaskazini, na kutaka kujua yale ambayo wanayafanya kufikia sasa.
Kuna muungano wa vikundi ya vuguvugu, kuna Jicho la Raia, kuna Amka Kongo, kuna Lucha RDC Afrique, kuna Congo Conscience, kuna MNS, wameungana kwa kusema hiyo kwanza hali ya hiyo hali ya mporomoko wa udongo kwa mvua kwa kale imekuwa sikitiko sana, na tunatoa mkono wa pole kwa jamaa, na tunaendelea kushutumu kuona namna gani serikali wamezika watu kwenye shimo ya pamoja ama fosse commune, na kwa kuona kama serikali ilikosa kutoa pesa ya kuuzika au watu hiyo mambo haikuonekana vizuri kwenye jamii, kwani kuna jamii fulani fulani zililomba mili za wandugu yao ambaye zilijulikana kwa kuweza kuwazika kwa heshima, na kuendelea hiyo tuna chungali ndani ya mzozo wa vita, na hapo tuko ndani ya état de siège ambayo serikali yenyewe ya kijeshi ailete amani, ila wanafanya mbinu na mahakama kwa kuuzisha udongo wa serikali.
Sasa pengine kile ambacho Lucha mnapiga kelele na kuona kwamba si kizuri kinaendelea kufanyika, serikali mpaka sasa imefanya hayo mazishi ya pamoja, mpaka sasa kumekuwa na changamoto mbalimbali. Je, kuna lote ambalo pengine mmejaribu kutafuta suluhu?
Mambo yamefanyika tayari, na unajua tumekuwa kama bunge hakuna, na leo tumeweka kilio ya pamoja kwa kulia ndugu zetu na kuonesha ulimwengu ya kwamba na viongozi kama wakongomani wanapashwa ishi, na kunapashwa kuwa mipangilio ya kuziwia hizo maajali za mvua na vinginevyo. Na kupitia hiyo inatokana na uongozi mbaya gisi tunayosema. Unajua wakati hii raia wa jimbo la North Kivu kutoka Kale, tukiachana na mambo ya Kale, wanaishi ndani ya vita na uchumi umezorota. Lakini na kueleza sahihi, kuna shida yenye imefanyika mpaka leo. Kasindi Lubiria iko mji inapatikana na boda na Uganda. Kumevunjika kilalo, lakini kilalo kimetengenezwa, ila wakuu viongozi wa jeshi wanalipisha pesa, yaani wanaita taxe. Hiyo taxe wanaipanga jina ya kilalo ya Lume. Kilalo ya Lume ni iko kwenye barabara ya kwenda ya kutoka Kasindi kwenda Beni. Alafu uchumi umezorota, na huyo mwendesha biashara kama yeye analipa hiyo pesa, ni sisi raia wa chini ndio tunalipa. Tumeshutumia hiyo mambo, tumeyasimamia. Viongozi Kinshasa wanasema hiyo mambo haiko ndani ya buku la sheria, na gavana wa jeshi mwenyewe wamesema hiyo kitu haiko. Lakini mpaka leo watu wanaendelea kunyanyaswa, na gavana wa jimbo wa jeshi amenyamanzia, na tunaona ya kwamba uongozi umeendelea kuwa mbaya, sio kama mambo yenye tulitarajia kwa ujio wa Tshisekedi kwa kuongoza nchi ya Kongo.
Baada ya Rais Tshisekedi kuingia madarakani, wengi walikuwa na matumaini kwamba kutakuwa na mabadiliko, na ndio maana alipoamua kuleta hawa magavana wa kijeshi ili kuweza kusaidia kuondoa yale matatizo kule mashariki. Sasa hilo hukuona kama pengine amefanya juhudi kwa kiasi fulani kujaribu kupambana na matatizo ya mashariki mwa Kongo?
Hakuna wajeshi ambao wamekuja kupora raia na mali yake, wamenyanyasa. Nimekueleza mambo ya hiyo taxe ya kilalo ya Lume. Gavana wa jeshi mwenyewe anakubali kama hiyo mambo ni unyanyasi, lakini kama jeshi anashindwa funga wale wawizi ambao wanaiba raia wake, chini kusema yeye mwenyewe anachangia mambo haya. Gari kitoka Kasindi nalipa dola 200 kwenda Beni.
Usikose kuungana na mwenzetu Sandy Shomari wiki ijayo kwa kipindi kingine cha Jukwaa la Vijana. Muda mfupi ujao mwenzangu Patrick Ndwimana naye atatusomea muktasari wa habari.
Rais wa DRC Felix Tshisekedi Jumanne amekikosoa kikosi cha wanajeshi waliopelekwa na mataifa ya Afrika Mashariki kurejesha hali ya utulivu katika eneo lenye mzozo la mashariki mwa Kongo, akidokeza kwamba wanajeshi hao wanaweza kuondoka mwishoni mwa mwezi Juni. Na vita kati ya majenerali wa Sudan vinazidi kusababisha madhara mabaya kwa raia, huku idadi ya waliolazimishwa kuhama makazi yao ikiongezeka maradufu, Umoja wa Mataifa ulisema Jumanne. Rais wa Marekani Joe Biden na viongozi wa bunge walikabiliana kwa maneno kuhusu ukomo wa deni la taifa Jumanne na kumaliza mkutano wao bila mafanikio. Hata hivyo, walikubaliana kukutana tena wiki hii kujaribu kuepusha hatari ya serikali kushindwa kulipa madeni yake, hali ambayo haijawahi kushuhudiwa.
Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza. Hapa studio nimeshirikiana na Patrick Ndwimana, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tunakutakieni asubuhi njema kutoka hapa Washington.